Ахли Плеер, Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динмечилер. Сун 2023 жылдын 19 декабрь, эптеанын тийсинде күнү. Сун программабызда Ашгабаттын хакимиятлери үстүн артык чөрөк сатып алган раяттарды көздөйөр. Түркмөнстандын ахли күнчөклөрүндө тазыл арчалар төкүлөр. Ве бийлик маалыматтарымызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн тазылыктары менен таныштырыярын. 19 декабрда Украинанын харбы хуба күчлөрү Русиянын өтөн аксымын дубамында юрдун кунматарындагы Хмельницкий регионунун Стар Константинов этрабына атан 2 дронуну уруп түшүрдү. Бияна туура Русия Иранды өндүрүлөн Сахет кытымлы дронлору юрдун Приморско Ахтарск тибетинден атыптыр. Стар Константинов этрабында Украинанын харбы хуба мензили жерлешер. Русия кечен эпте хем бу тибетти нышаны алыпты. Европа Билелесігінің кеңесі Русия қарсы санкцияларын 12-ci бұқчосыны қабул етті. Тәді қадығыншылықлар алмазыларын сұудасына, ярағыларын өнімчілігінде ұлынып болжық терістілері чәкілендірмелер кейдізер. Сейледі Рус невітіні кейдізілін баға чәгіні бойын болмақ шертілері беркілестірер. Біз Русияның ұрыс машинаны мұндан бейләкті қуысытшық, берік тәді таны ұлары вэ ықтысады чәрілері орнаштырярыз. Менің Киевді кечірілін Тасарат Насықлар Кенесінің нәресімі саммитінде хем белле ісім ялы. Біздің берзек болян хабарымыз айдын. Біз Украина бағытындағы үстімізі алан борсларымызды ығырарлы болып тұрярыз. Сейледі мұндан бейләкті оның азатлық вэ өз ықтиярлылық орындағы көресінді қолдовымызды довам итірерс деп Европа Билелесігінің бас дипломаты Жозеп Борел айтты. Хытайын демиразы күнуатар тевитінің дағылық регионларында болон ер титремеде азындын 126 адам өлді. Бұ варада Гансу велайтының ресмилері 19 декабрда мәлім еттілер. Бұ тевеге харасатын Хытайды соңқы 10 елді болон ең көп адам пидалы ер сарсқыны дығы белленілер. Ерлі ресмилер көзлік ве халас едес ислері үчін қосмачы 300 иссені сорыдылар. 6.10-2 бал дәрежедәк ер титремеде 500-дің хем асы адама шикет етті. Зайлар ве көчелер вейран болды. Арағатнасық ве электрик линиялары қатардан шықты деп, ерлі ресмилер айтты. Европа Билелесігінің бас дипломаты Жозеп Борел Русияны Азат Европа Азаттык радиосының татар башкыр куллугунун тутсоолуктагы байыр журналисти Алсу Курмасованын дестине азат эдилмегине чагырды. Курмасова Русияда эйем 2 ай бери тутсоолукта сакланыр. Европа Билелесігі Русияның ресмилерине журналист Алсу Курмасованы дестине азат этмеге чагырыр. Оңо журналистик ийсине бержай эдени үчүн 15 жыл түрмө тутулугу абаняр деп Борел 18 декабрда социал улгомдо язгы жерлештирди. Русиянын ресмилери журналисттердин коопсуздугун ве олорун өзүнө азат жагдайда эркин беян этип билмек укугун кепилдендирмели. Сейледе олору ийдарламага бет этмели деп Борел сөзүнө кошту. Американың ве Русияның қосыр айтығыны ие болын ве Прагыда ясыян журналист Курмасова май айында Масқаладағы адаттың дасыры яғдайлар тәвәпілі Русия кедіпті. Ол 2 июнда ийдіні ұчма үчін Казан хуа мензілінде ұчорына қарасян вақтында вақтлайын сақланып, еліндәкі американ ве рус паспортлары конфискация еділді. Сондан вәрі ол Русиядан чықып білмейер. Курмасова 18 октябрда тұстығы еділді ве дасар юрт агент үкімінде хасава durmazlıkta ayıplandı. 18 декабрда Финляндия Бирлешен Штаттары белән харбы хезмәттәшлеге арттырмак барыдагы ылалысыгы гол чекте. Бу коңсы Русияның президенты Владимир Путинның Финляндияның НАТО гирмеге буенча эден дуйдурусларындан соң болды. Тәзе ылалысык Финляндияның апрельда НАТОның дүзүмүнө гирмеге белән баглылыкта Вашингтон белән хас кийин катнашыклары ритмилештирер. Финляндияның корунук министри Анти Хаканен Вашингтонда ылалысыгы гол коюлгандан соңра мунун Американың Финляндияны ве тутуш демиразык Европаны корумак боюнча өз үстүнө алган борчнамаларынын берк ысараты болондугуну айтты. Мүсірді Абдел Фатах Аль-Сиси 3-ci мүхлеті президент сайланды деп, юрдың сайлау ресмилері 18 декабрда мәлім еттілер. Сисінің сеслерін 89.6%-ні алын сайлауларында оңа чынлықы бәсістік көркізіп білжек далашкар болмады. Сайлаулар юрттағы ықтысады кризис, шейліда ғазыдағы конфликтің мүсірің Сина ярмадасына кечімі куватирлары білен ұтқышты.